ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Edi isango na elobeli eye mpoko elamu pe boye ibola mona banso na linaka na biso sango ya mokili lelo uto studio 17 awa na Washington DC yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na linaka na biso ya sango ya lelo. Christian Malanga na bato basusu baye ba mekaki kokoyisa bokonzi na ikolo Congo Democratique mokolo mwa eyenga moliki bautaki wapi ndenge nini bakomaki kino na Palais de la Nation to ndako ya mosala ya mokonzi ya ikolo Félix Tshisekedi, vice-premier ministre pe ministre ya ntei ya ikolo Congo Democratique Peter Kazadi akoyanula na mituna na biso na sango ya mokili ya lelo.
Mituka bazwaki za mituka babotoli batu na nzela babomi batu babotoli mituka baye nango na operasyon na bango.
Mokambi ya PDDRCS Abidjan Bosco Bahala amabongisi Natali Bongo botiki bi mitumba mandoki pe komizongisama na na bosivili pe komikonisa na ba, na mampinga akomi lelo na Bunia mpona kotala suki misala akambaka mikomi wapi.
Aoyo balobike balingi kosale la mboka bakoki kosala lisusu mbinga bigana na kokoso na kati ya yanimate bako kosala ngote
to kolubila mulato na lina kanabiso lokoli ya lelo to kosola bongo na mokili mibeko pe mosoni bilamba Karine Pala oyo ayebana na kumbu ya Wenge na Bandal na Kinshasa makambo maimanso to kokende na bolai nango na mwa ntango kasi ya mbona yango to kopesa bino sango na bokuse. Kulika batong kama sambo na tukumine iba kufi na Kisangani na ituka ya Chopo kati na sanza zumi ya mitanu na bitumba bia Bowili Limabele na ekolo Congo Demokratike lobi Ocha misala mia oyonu mikambakali sungi na liyebisi Ocha ebimisi uta New York awa na ekolo Amerika Ocha ebakisi kolanda mabungisi mingi mabopesi lisungi ete kulika batong koto tuku sambo na ndambo ba kini visika bia bango ba fanda kapo na bitumba ya Bowili Limabele bibandaki uta sanza ya mibale ya mobu 2023 kati na Bambole na Lengola Boko na Kabila ya bisika biye Ocha esakoli ete bato mingi bakufi na Bowili Liboye uta sanza ya mini yeleki baili sungi bazali kopesa lisali sili ya minganga na baye bazoki pe na bakima bisika bia bango ya kovanda pe ba lingili kubanda kukabula ba hema mai ya komila pe lisungi ya bupeto Ucha emoni ete busenga bia bilei bia bisika bia tuba kuvanda pe ya lisalisi ya minganga bozali penza ya makasi. Mbula materi ya ikolo Congo Demokratik na basambili ba yango ba laki ete ba kubanda kolandela mabongisi tupe kompanyi bengami Apple libosuli ya bazuzi upo ezali kukuba kuvanda kimya na bufunda miu bwa kubulikulikisa makili matemi sato na mboka ee na nzela ya mayu ya ba avoka ba ikolo Congo Demokratik ba sakoli ete ba pesa mindingisa na likambuli na ba konzi ba mboka na koleka na kufunda na tina ya kusambisama kolanda mibeko mia ekolo Amerika pe ya France po ite Apple ele kalibosuli ya bazuzi balobi na liyebisi ete misala bazali kosala ezali po na kolakisa mokumba Apple ezali na yango libosuli ya mibeko pe po na bikela bia yango ezali pe po na kopamela bolikisi makili matemi sato etan tantal na tangestan maye mazali kubima na nzela ya mulili na kulekaka na Rwanda kuhuta na ekolo Congo Demokratike makele maye mazalaka ya mutu ya mingi po na industri ya elektronika ya bosali mituka mpepo pe ya lutiliki lo bandela maka. Lingomba lyoko lya sika lya basimba manduki libengami jamukula batu li salami pe li zaliko salamu bulu makasi na mongwalu pe njinga njinga na ituka ya Ituri ekebisi mokilibeko Floribert Njabu moko na bakambi bakala ya basimba manduki na ituka eye oyo atika maki sima na kosambisama na CPI Cour Pénale Internationale ba vandi ba bisika biango ba tatuli ete ba ilingo mba liango bazali koloba ite bazali kobunda po na kabila a Congo na Niali. Floribert Njabu a sengi na procureur ya cour militaire kobanda bolukuliki po na likambolie li sali kosali matango babundi bamangomba masusu bandimi kotika bitumba pe komikotisa na mabongisi PDD RCS. Koleka bato babale bakufi pe basato bazuki na bitumba ba mobondo basali na mboka Ngambwi na komini ya Maluku na Kinshasa. Bourgmestre Tomo Yangeli ya komini ya Maluku Alexi Mampande ya pesi sango yango pe akebisi eti bitumba byango bikoma na nzela enene to na route nationale numero 1. Bitumba bizali kokoba na Masisi na Nord Kivu kati na batomboki ba M23 na mampinga ma ekolo Kongo Demokratika maiba pesami maboko na babundi ba mangomba babengami wazalendo bayi bisika biye basakoli ete M23 ezali komeka kozungila bisika mingi FRDC e botoli yango mikolomie. Success Masra a tiki bonga ya ministre wa yambo ya ekolo Chad sima na maponami mamokonzi ya ekolo Balunga Maki na koleka 61% na general Mahamat Idriss Déby mokonzi ya basoda ba ibabotola bokonzi sima na liwa ya tatala ye Marechal Idriss Déby itno. Success Masra uyu azalaki na opposition pe azalaki kotele mena bongo bokonzi ya basoda azunga ki na libandela ya mubu moye na mboka na ye na bobundi sambi ya mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika Félix Tshisekedi. Bikolo mingi ya ba Araba ba pesi losako na mukano mwa Norvège, Espagne pe Irlanda ya kondima bozali bwa eta ya Palestine kati na bitumba kati na Israel na Hamas na Gaza. Kasi Israel na ngambo yango epameli mukano mwa bikolo biye bya poto. Bozali kolanda sango ya mukili ya lelo butu Washington DC na elobeli eye edi isango. Christian Malanga na bato basusu baye ba mekaki kukweisa bokonzi na ekolo Kongo Demokratike mokolo mwa eyenga moliki ba utaki wapi ndenge nini bakoma kikino na Palais de la Nation tundako ya musala ya mokonzi ekolo Félix Tshisekedi. Mosali wa bino edi isango atuna kimituna na vice premier ministre pe ministre ya ntei ya ekolo Kongo Demokratike Peter Kazadi.
Ezali bato bauti libanda ya mboka na manduki babandi kosatake na ba residence ya bakonzi ya politique mususu notama na ndako ya honorable Vital Kamerhe balongwe kuna bakei na biro ya mokonzi ya mboka po ezali na Palais de la Nation kuna nde ba force ya defense pe ya sécurité ya Congo esilaki na koneutralize bango. Kati na bango ezali bakongole oyo bazwaki zwaki mingi mingi na province ya Congo Central pe na kati na bango ezali na ba étranger notama batu ya Amerika de États-Unis et puis batu ya Grande-Bretagne. Voilà, bazana kati wana.
Soki ba utaki ba Congo inkolo banini po tomoni ba na milingi ondike bazaki na mulongo ya mituka tusa ba utaki na mboka moko za zinga zinga tuza na pembeni ya Angola tuza pe na Congo Brazzaville tokoi kolobanini ba kotaki na nzela ni
na eleko oyo mayena déterminer pays baouti ezalité pour enquête ezali ko salama pays mituka bazwa ki ezami tuka babotoli bato na nzela babomi bato babotoli mituka baelango na na opération na bango
bongo mindu kitoba bisali le bazaki dango toyoki ya ba bakonja basoda ko lobati bazaki na mindu ki ya makasi pe ya 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 sophistiqué le kolo balobaka na français ezama ya bazwa ki ngwa
ezali ya solo bazaki na mindu ki sophistiqué notamment ba mindu ki ezaka na banyansa rouge bazaki na ba drone lokola enquête ezali ko sala mande tokoyeba manduki wana euti epai wapi omoni makambo esalami lobi ba service ezali ko enquête tozali na disposition na na makoki ya kopesa ba detail nyonso oyo bato bazali kozela te oyo nazali kopesa ezali ba elema ya yango touta to rekoltaki me ba enquête ezali ko continue toyeba bautaki wapi balikelaki wapi bazalaki na contact na nani nde nsima na yango pour rendre public enquête par résultat et enquête.
Kasi olobi ba 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 pa ya bazalaki nzoka nde département d'état un ministère ya ya affaires étrangères a balobi ba moni ate ele mboté et la kisi ete Christian Malango azalaki mu kambi ya ba batomboki tope bato ba kusalaki mu bulwana azali ya moyi ya Amerika lokola bozali koloba.
Tuzi la conclusion ya enquête mais ce qui est sûr ezali ke ba mindele oyo ya poso ya pembe bazali oyo bazali na ba passeport ya ba américain ba britannique bazali tozali na mikana na bango ezali ko lakisa ete bazali bato ya bikolo wana
bongo nini esalaki ete bakota tolonatana bopete na ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka nsima ya kobeta deja masasi kito pe kobeta na masasi na bakengeli ya ministre ya kala ya ekonomi ya Vital Kamerhe.
Christian Malanga azali moto azalila ki deja à travers des réseaux sociaux. Pour ça, la ba déclaration était azali na posa renverser ba institution ya mboka. Akendaki kuna certainement po azwa bo considérer maloba oyo azali koloba na ba vidéo oyo achaki na compte Facebook naye. Ezo talisa ete akendaki pona ko renverser ba institution ya mboka.
Kasiye penza azali na ni Christian Malanga boyebi nini po naye.
Toyibi ki azalaki ancien militaire na armée congolaise. Toyibi ki depuis 2009 ba service na biso ezalaki kolukisa ye. Awa akoti na ndenge ya kuku asali oyo asalaki pe ba force de défense et de sécurité ya mboka na biso ba réagir nde ndenge bomoni makambo wana eleki.
Bayiki bazolo ba azalaki na Kinshasa lokola azalaki kosala soki makambo ya komando soki nini swat mpona kokota na mapinga to pe kopesa malakisi na basoda ezali bongo te akomaki na Kinshasa ntango nini.
Nauti koyebisa oke azali motu service ya sekurité ezali kolukisa ye donc akokaki koya te mpona apesa alakisa apesa mateya na basoda kongole kanda en ce qui concerne mokolo akotaki na kata Congo, par enquête, nde et pour révéler, biso avec beaucoup de précision. On est qu'en débit, les amours à l'ébélé, les seigneurs, comme ça, là, il faut qu'on retrace, biska, wapi, aoutaki, à côté la kiwapi, à l'équipe la kiwapi, à solo la kinanani, dengue dans outaki au lobe.
Zalaki bongo Peter Kazadi, vice-premier ministre et ministre yantei ya Ekolo Congo démocratique. Mukambi ya PDDRCS Jean Bosco Bala ezali makbongisi matali bongo butiki miduki pe bozongisami na bosivili to bokotisami na mampinga ya babundi ya Ekolo Congo Démocratique azomi bongo na Bunia na Ituka ya Ituri akomi kuna pona kotala na misu na imoko soki mabongisi mango matali bongo batomboki baba Kodeko Zaire Chimi ya Kilimia autodefense na basusu makomi wapi kitaline ne pone yango lizali komilingili na Ituka ya Ituri tulanda sango yango na bolayi na Erikas Mwisi.
Professeur Abbé Jean Bosco Bala Mukambi ya mabongisi PDDRCS na bokutani na VOA Lingala alimboliete ayina Bunia ya mboete tata mokonzi ya Ekolo akoma mpona kotala solo soki batombo kibana bakitisi mando kimpe bakoti na eteni ya suke ya misalamie tulanda Jean Bosco Bala.
Yaliboso aoyo balobi ke balingi kosale la mboka bakoki kosala lisusu milinga milana na kokoso na kati ya mate bakosala ngote baoyo balobi ke lobby bazo sala baza ba VDP ba volontaire pour la défense de la patrie etc. batoyo basa lango basali malamu tolobi motonyo so il faut abule la mboka Nikolo toza na bitumba bizo toko ko pekisa moto te akoka ko ko kobate la mboka nae ko défendre mboka nae wana zali devoir na biso les articles 63 article 64 il faut toto e bango biso tolobi bato balingi ko bunde la mboka ba bunde la mboka kasi bandima ko salango na kati ya bosomi c'est-à-dire soki yo osini manduki le ka na kati ya ba programme o tozali ko pesa bango possibilité soki basali na biso ba oyo ba monike balembi na makambo ya bitumba ba le kabaya epa na biso biso tozali na programme o eza munene tata mokonzi alingi PDDSS ekoka kozongisa kimia na boboto na kati ya mboka
lilobali ya ye lizali se moko pona basimba manduki banso ba ebalingi kobundela ekolo Congo démocratique na bonsolo tuyuka lisusu Jean Bosco Bala
toibi malamu te makambo oyo etali ba mbilinga mbilinga na bitumba bato kokufa pamba pamba na kobunda na kati ya bato oyo basimbi manduki makambo wana ebanda lelo te ebanda kala kasi lelo tolingi totia makasi na biso elongo po tokoka kosilisa makambo wana namoni pe gouverneur abandaki deja musala wana biso tolingi tosala elongo tosala naye na ingwa na biso ya programme ya kosimba kobotola manduki na bato basimba manduki kotia bango na kati ya misala ya komema bobosomi na kati ya mboka na bango pe kotala ndenge nini bango nyonso tu bakoki kosala nyonso te kimia ezonga pe bato bakoka kufanda na kati ya bomengo.
Michel Metawani, mokambi ya Unadi Lisanga, liabai kabila banso baeba zwaki mpasi na bitumba na Ituri asingi na PDDRSS kusala ya malonga mpona misala miyabango mizali komona na te. Tuyoka Michel Metawani.
Toko senga ete presence na ye awa bale kambala moko na ba aksyon bakende mbala moko kobanda mosala ndenge esengeli po ete ba oyo bazali pre ba depose munduki ba depose manduki na bango mpona kopermetre population bazwa kimia po bango bazonga pe bisika bango bauti oyo basali bazala na badéplacement e ya mibale tokosenga ete oyo bakoboya ko depose bunduki gouvernement azali na makasi nyoso ya kotia kimia ya ko impose po bango batika pe manduki na bango po te population bazwa kimia na kanisi presence na ya Ituri awa akoki kozonga te soki azwi kimia te na kati ya mboka na biso Ituri pona korelase to ko demare programme o ya PDDRCS bo population nyonso bazali kozela yango ebanda
likitali nene lizali kolengela maawa na etuka Ituri pona kolandela mabongisi mabotomboli basimba manduki bayebandima kokota na PDDRCS mpe bazungisa bango na lisangali ya batu. Erika Smwisi, Bunia, pona lulaka l'Amerika.
Matundu mingi Erikasa Mwisi sika ekomitango yalinaka na biso lokole tolanda pona kolobelango to kokende na Kinshasa e pai to ko osolola na mokili mulato ya mwasi azali styliste azali créatrice ya kombo nezali Karine Pala ayebani mingi na kombo ya wenge yindi to kosolola na ye azali mwasi ya ekolo Congo Democratique mbote mama Karine Pala
mbote papa
mwito yambio na linaka na biso tobenga ango lokole po na baye bazali koyanda biso na bokuse yebisa biso ozali nani po baye bayo
na pesi yo melesi na ndengo tuningai motuna oyo na koloba boye ngai Karine Pala nazali bongo couturière nazali styliste nazali artiste comédienne nazali pe lisusu presidente ya ONG Lusanganya oyo ezali mpona koencadre ba jeune fille batezevre bajet ba oyo baza na makoki te baza na mwa kobunga na zapeli susu initiatrice mutazo ki likanisi ya festival MAC o ezali mode africaine sur calendrier catalogue na zapeli susu présentatrice ya émission Monzele na radio télévision nationale congolaise émission oyo ebobilaka makabo ya molato na zali pe lisusu initiatrice ya karaokeur o ezali lisanga o esangisaka ba artiste et comédienne pona ko interpréter ba nzembo ya ba musicien na biso donc en football makam na sala ka yango na zali pe lisusu chargé ya relations publiques ya Semesco ou les amis collectifs de modélistes et stylistes du Congo.
Ah, vous avez un background, vous avez un CV, vous avez un monnaie, vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps, 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 vous avez
merci pour la motuna na yo na pona mulato langai o na kelaka na sala ka bilamba ya bana basi na sala ka pe ya bana na mibali na kreaka na ndenge bakalisi tope ya inspiration ndenge zoe la fai me na lati saka bango bilamba oyo bien que za na makalisi langai me na zela ka pe client soka yeto client apesi ngai bosenga na ye ngai pe na conseiller ye na ndenge na moneli ye par rapport ya nzoto na ye par rapport ya lokoso na ye na conseiller model nini akoki kolata mais beaucoup plus na salelaka basi na salelaka pe mibali ezala bilamba ya fete ezala bilamba ya tout le jour ezala pe bilamba oyo akoki kolata neti na musala.
Mm-hmm. Olobi ozali créatrice, styliste, modéliste. Pesa biso na nou atanda kisa ya oyo sala penza etikala na manzaka na yo signature mm-hmm. Lokoba menga gris na yo.
Na zali na bilamba ebele o etikala pona latisaka pe bandeko ebele mais o nalinga kobeta lisolo mingi ezali elamba moko na kelaka yango tope na desinaka yango ezalaka deux jours avant maman oya botina tika biso pour ezaki na hôpital na zalaki na ba temps libre ndenge tozaki na hôpital na desina ka ba modèle wana pe na desina ki yango kasi tango mama tika ki biso na mokolo oya kotika ye na ndako na ye ya suka na tongaka elamba wana na sali elamba wana tango nalataki basu penza basepelaka na yango makasi penza si bon ekombo la mama ezaki mama ye lokola mama bakoko na ye banda obenge mama ye elamba na pesaka ngo kombo wana na tongeli yango bato ebele na leli yango mbongo ebele donc ezalaki robe moko ondela yango ezalaka vraiment spécial mpona ngai mpe mpona bato oyo ntango batali basepela nango
olobi donc olobi donc oli mbongo ebele donc mosala no eleisaka yo malamu
oui modele yango ezalaka nango simple mais kitoko kitoko makasi donc
tetolobi musala na yo eleisaka yo mpenza ndenge esengeli epesa yo
mosomba bandako musala na ngai ya kotonga eleisaka nga na lobaka eza musala moko ya lokumu eleisaka parce que biso sotu na mokili tolataka na natambolaka bolungu excusez-moi moto atambolaka bolungu azali te tolataka place elingi koloba ke mosala maboko eza mosala lokumu mpo elatisaka moto nyonso ezala mokonzi ya mboka ezala moto ya liboma ezala moto atekaka ndunda ezala moto akendaka bureau eza mosala oyo ezobokola bato mpo ezolesa biso
olobi oza pe artiste osalaka théâtre na makambo mosusu bongo bato bayebaka pe molato mingimingi soki bato bayebana balati bilamba na yo lokomoni lokola bamusicien balataka tosa na ngambo na yo ezali pe na bato balataka yango mpo balakisa yango ata na mboka ata na libanda neti banani bayebana.
Oui, na travaillé pe na ba musicien mingi hein. Travaillé na ba musicien mingi bande ko ngai ba ka pe ko tianga loboko na musala na ngai. Neti musicien na biso président Félix Wazé kwa. Na travaillé na ye mingi na ko ko tanga pe les susu neti Soleil Wanga pe na travaillé na mingi même album ni asuka na affiche et la balati même décoration na ba danseuse ba nini ezali ngai mutu na sali yango na travaille na bandeko na ngai mingi
olobi olobi makambu ya mabongisi moko to pe beaucoup d'animaux ça mara na Afrika donc yoza mokonzi mokonzi na yango lexa mulakisa le longi nango na Congo okenda kola kisa elongi la kisa ki kuna nini mbosala musala nini kuna eza sous nini
yini ona lobi karaoke
te ya makambu ya Afrika olobi soki ni sanga ya bastiliste na Afrika.
Ah oui, les sangabastilis c'est ah on a Congo, la Dali chargé à relations publiques et association menée où ils ont sangi ça bastilis c'est ya ezala ya kala ya minene na ba jeune oyo baso bi bana musala ngo ngai na sala kakuna.
Bon au niveau d'Afrique, ya continent. Olubaki lokomo ko ya continent na landa ki malamu. Ya Afrique.
Ah, oui, na lobaki mode africaine sur calendrier ça
ça ça
ça ça ça ça ça ça ça ça ezali tosala kabongo ba photo o ezala ka chaque année tosali ba photo ya ba modèle et puis tosali ba calendrier nango donc par rapport ya ba création na biso ezali ka yangai moko te menda ba ndeko mususu ya Afrique pe ba participer ka
bongo yoza mama bon naibite soko ko lobela biso naibite soko bala soko zana bana soko naibite mais oza mwasi mama olobiko kambaka bilenge ndenge nyu kambaka bilenge yambo penza soko ko linga ko biso biso soki obala oza na bana tout ça to pendeng nyu sa mosa na bala moko soki et c'est pelisi yote
bon ngai ndenge nazabu nazali mama na bala nazape na bana nazape na mobali kasi nalingaka ko encadrer ba jeune parce que nalobaka toujours ba kasi ya ONG losanganya ndenge nazana ngo losanganya elakisi lisanga ya bato oyo baza na objectif moko ezali bongo na monoko ya mboka na ngai eza na naza moto ya Sankuru eza na tete la eza lisanga ya bato oyo basangani mpona oyo bazoloba monoko moko baza na likanisi moko alors na kati ya ONG losanganya tosungaka to la kisaka nzela to pesaka bato chance ya koyekola ta métier parce que namoni na mboka na biso ba ONG zali mpona kosunga to kosoutenir l'état misala oya mboka parce que l'état yango moko ekokoka te nde omoni ntina ya ba ONG
siko na toke na pesala mokuse na mosala ozosala kosungaka bilenge pe koyebaka kosona bilamba lokola balobaka na lingala malamu
yango wana yango wana yango nalobi kolakisa misala ya mabuku kolakisaka bango koyekola kotonga kolakisaka bango ndenge nini bakoki kosala makiyage ndenge nini bakoki kokanga suki misala na tolakisaka bango mpona bakoma utile na kati ya société
ntango na biso ezali mpenza mingi te tokomi mpenza na suka kasi ekolo Congo démocratique eyebani mpona molato musique mindule pe molata po ata kutu UNESCO bandimi na culture ya Congo ekomi pe kutu patrimoine ya mokili to pe bomengo ya bato nyonso SAP ezameuti na Congo Congo ya Kinshasa na Congo ya bino boza bakeli ya molato na ekolo Congo démocratique tala bato bakilakisaka babetelaka tolo ya molato na manzaka ya bapaya ba mazato mona basusu toyebi kasi nini musani bino bosalaka lokola yo bato bayeba upe balata balakisaka molato batunga kango basala kango pene ekolo Congo démocratique
biso tobeta ka CP bon bande kuna biso pe batomboli ba kutuya ba paya mingi parce que eze loko oyo tolingaka kolata wana eza ya kokuanga na te congolais la aweza la yangambo ya Brazzaville tolingaka penza kolata yango biso pe na ndenge tozosala mosala na biso tobunda kaka po ba création ezalaka kaka chaque année tosalaka bilamba ya ba modele ya sika oyo ekoki koatire ezala ba jeune ezala mikolo mpona totombola toujours lokumu ya mboka na biso kote kolata parce que kolata mpe ezali na kati ya culture na biso alors biso tobundanaka na baassociation wana ezali pamba te ezali mpona tomatisa toujours mosala na biso oyo ya kotonga
eleo ni epekisaka bato bakumisa neti bakombwa bato batongaka na ekolo Congo démocratique eyebani te me bapesaka lokumu na bao nyonso bastilis oyo toyebi ya mokili eloko nini epekisaka wana eyano eza nini solution yango eza nini na lombango mpenza tokomi na suka
wana mpenza mingimingi motuna wana okotuna bandeko na biso beaucoup plus baartiste surtout bamusicien oyo balataka mingi biloko ya bapaya pardon balataka mingi biloko ya bapaya mpe bakumisaka ngo ifo kotuna beaucoup plus bango parce que biso moko mpe na Congo toza na bastiliste ya minene totongaka mpe biloko ya kitoko oyo tolakisaka me
Ezala kibongo mokili mulato ya ekolo Congo Democratique mama Karine pala wayebeni na kumbu ya wenge uta bandal yango nde sukisi sango ya mokili ya lelo na ya motu ezalaki ete tolanda kibongo u vice premier ministre pe ministre yante ya ekolo Congo Democratique Peter Kazadi kolimbola na vewa lingala suki Christian Malanga na bato basalaki mobulu ya kuluka kokoisa bokonzi na mokolo moyenga bauta ki wapi yango nde sukisi sango ya mokili ya lelo matondo mingi na Friedrich Franklin na Lionel Gaima wakipesa kisusu maboko na njela ya singa ngai kumbu na ngai edi sango.